dëgjues të ndëruar, mirë se ju gjem, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gjykata e Hagës e dënon me burgim të përjetshëm Radovan Karadžićin. Kosova vazhdon të mos ketë shërbim të kardiokirurgjisë për fëmijë, këto mjekime po bëhen kryesisht jashtë vendit. Personat e kthyer nga luftrat e huaja paraqesin rrezik për Maqedoninë e Veriut dhe rajonin, vlerësonish ministri punëve dhe brendshme. Bashkimi Evropian ka gjobitur me 1.49 miliard euro kompaninë Google për konkurrencë të padrejtë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e Hagës e dënon me burgim të përjetshëm ish-liderin e serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Gjykata ka kundërshtuar apelin e Karadžićit kundër dënimit të tij për gjenocid dhe krimet e luftës në Bosnjë-Hercegovinë në vitet e 90-ta, duke zgjatur dënimin e tij 40 vjeçar të shqiptuar në vitin 2016 me burgim të përjetshëm. Holsi Sjell, Krenare Cubolli.
Gjykata ndërkombëtare në Hagë ka kundërshtuar apelin e ish-liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić kundër dënimeve që janë shqiptuar për gjenocid dhe krime të luftës në Bosnjë-Hercegovinë në vitet 1990, si dhe i është zgjatur dënimi 40 vjeçar me burgim të përjetshëm. Kjo është masa e fundit që i është shqiptuar Karadžićit për rolin e tij në masakrën në Srebrenicë 1995, për orkestrimin e rrethimit gati 4 vjeçar të Sarajevës dhe për krimet e kryera gjatë luftës në 20 komuna të Bosnjës. Për këto akuza, ai ishte dënuar më 2016 me 40 vjet burgim. Ky vendim është marrë më 20 mars nga mekanizmi ndërkombëtar për tribunalet penale, një gjykatë e Kombeve të Bashkuara, e cila merret me rastet që kanë mbetur të papërfunduara nga tribunali ndërkombëtar për krime në ish Jugosllavi. Teksa ka lexuar apelet para gjykatës, gjyqtari Vagn Johansen ka thënë se Karadžić ka dështuar që të hedh poshtë vendimet e tribunalit para prak rreth qëllimit të ti për të kryer gjenocid. Johansen ka thënë se Tribunali Ndërkombëtar për Krime në ish Jugosllavi ka vepruar drejt kur ka vërtetuar se Karadžić ka qenë pjesëmarrës në masakrën e Srebrenicës, pasi ka qenë në kontakt të ngushtë me njerëzit që kanë qenë ato zona. Në këtë vend janë vrarë më shumë se 8000 burra dhe dia musliman nga forcat serbe të Bosnjës për të shënuar mizorinë më të keqe në Evropë prej luftës së dytë botërore. Ai ka thënë se Karadžić nuk ka arritur të dëshmojë që gjykata ka gabuar kur ka vlerësuar se ka qenë fajtor për pjesëmarrje në terrorizimin e popullatës së Sarajevës. Karadžić, 73 vjeçar, shpoet dhe psikiatër, ishte shpallur fajtor edhe për orkestrim të rrethimit të Sarajevës, që ka rezultuar me gati 10.000 persona të vdekur. Përveç kësaj, Johansen ka thënë se Karadžić vetëm ka renditur mos pajtimet e tij me gjykatën në apelin që ka bërë. Më shumë se 100.000 persona janë vrarë dhe rreth 2.2 milion të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992 deri më 1995.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë mbetet jo funksional, ndërka zyrtarët e partive politike në pushtet dhe opozitë thonë se i mbetet presidentit Hashim Thaçi të vendosë për emrimin e përbërjes së re të komisionit. Megjithatë, ata thonë se ekziston një kontest të ndërmjet partive politike lidhur me përfaqësimin në komision që ka frenuar funksionalizimin e tij. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se presidenti Thaçi po kalkulon me tërë këtë situatë. Nga zyra e presidentit nuk janë përgjigjur lidhur me këto pretendime. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdon të mbetet jo funksional deri në një vendim të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për emërimin anëtarëve të ri që do të jenë në përbërje të këtij komisioni. Vlerësojnë në përfaqësues të partive politike në pushtet dhe opozitë, si dhe njohës të zhvillimeve në Kosovë. Partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës thonë se Qomoti ka dërguar emrat e të propozuarve nga ta për anëtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por vendimi për emërimin e tyre i takon presidentit të vendit. Primus Murati, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, që është partneri më i madh brenda koalicionit qeverisës, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e funksionalizimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më nuk është në dorën e partive politike. Megjithatë, ngjecja në funksionalizimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sipas tij, qëndron tek kontesti që është krijuar lidhur me përfaqësimin që do ta kenë në këtë komision partitë politike të koalicionit qeverisës.
Ktu është një kontest kush du t'i dërgoj, cila parti të dërgoj një emër, është fjalla me Aleoncën edhe ajo që ke nisma, përfaqësuesin tonë si Parti Demokratike kemi dërgu emrin si subjekt politik atje kush du t'jetë antari KQZ-s, dhe kjo nuk është më punë e partis, po është punë e presidentit vendit, dhe besojmë që ai shumë shpejt këtë çështje do ta vendos. Në aty në vendimin e tij mund të përzihemi.
Ilir Gashi, përfaqësuesi i subjektit politik më të madh opozitar Lidhjes Demokratike të Kosovës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri në formimin e përbërjes së re, thot për Radio Evropa e Lirë se situata brenda komisionit nuk është e mirë. Kjo për faktin që aktualisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk po mund të mblidhet për t'i kryer detyrat dhe obligimet që dalin nga ligjet dhe kushtetuta e vendit, madje as nga përbërja e vjetër.
Po varet ekspozitesh nga presidenti tashmë se kur ai mendon që ta bëjnë që tillë sepse kushtetuta e thotë drejt vetëm atij dhe as kujt tjetër, por unë nuk më e kuptuar syrin sepse antarët e opozitës nuk pajtohen që të marrin pjesë në mbledhjet e KQZ-s. Deri në përbërjen e KQZ-s së re, për mi krye detyrat dhe obligimet, qoftë ato me këshillbarë komunale, deputet, apo me pagesën që duhet bërë partive politike nga ona KQZ-s. KQZ-ja në një gjendje të njëjtë juridike dhe kushtetuese, jo vetëm që ka kry obligimet e përditshme, po ka marrë edhe zgjedhje në vitin 2013, zgjedhje lokale dhe zgjedhje të përditshme.
Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe më parë kanë ngritur shqetësime lidhur me mosemërimin e anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke thënë se presidenti Thaçi ka bllokuar këtë komision që nga data 27 mars 2018 dhe se me këtë është krijuar një precedent i rrezikshëm për sistemin zgjedhor dhe për demokracinë në vend. Ndërkaq, me gjithë insistimet e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar arsyet e vonesës e emërimit të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga presidenti Thaçi, zyrtarët e zyrës së presidentit të Kosovës nuk kanë dashur të përgjigjen. Në anën tjetër, Yusuf Zeina nga organizata joqeveritare Demokracia Plus, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se problemi për funksionalizimin e përbërjes së re të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka lindur për shkak se presidenti Thaçi u ka kërkuar tri subjekteve politike që kanë qenë pjesë e koalicionit parazgjedhor PAN, Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës, si dhe më pas Partisë Socialdemokrate, që ti propozojnë antarët e tyre për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sipas tij, problemi është krijuar artificialisht dhe se nuk ka dilema juridike lidhur me përfaqësimin e partive në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në këtë rast, siç thot ai, koalicionit PAN i takojnë në dy antar për Komision Qendror të Zgjedhjeve dhe jo antar veç nga partitë e këtij koalicioni.
Është e qartë se presidenti i Kosovës në këtë rast është duke kalkuluar me çështjen e numrave se kush do të përfaqësohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kushtetuta, ligjet, mirëpo edhe praktika është shumë e qartë. Përbërja në KQZ-t si pas rezultateve zgjedhore, cilat subjektet politike i kam pas në zgjedhjet nacionale. Në këtë përmullë do duhej që të emrojë edhe të bërë e re e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për shkak se kemi pas ndryshime të përbërjes së grupeve parlamentare, kjo nuk do të thotë se një subjekt politik do t'i hupë vendet ose numrin e anëtarëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Sidoqoftë, Zeina ka shtuar se me mos emërimin e përbërjes së re të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, aktualisht është e pamundur të mbahen zgjedhjet në katër komunat veriore të Kosovës, kryetarët e të cilave kanë dhënë dorëheqje, si dhe të freskohen kuvendet komunale si pasojë e ndryshimeve që ato kanë bërë. Siç tha ai, mos funksionalizimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mban peng çështjen e regjistrimit të kontrollit të partive politike dhe financave të tyre. Për më shumë, sipas tij, një numër i madh i subjekteve politike tashmë kanë mbetur pa fonde në pamundësi të alokimit të mjeteve financiare, gjë që ka vështirësuar funksionimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe në pjesën e parë të vitit 2019, vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë e mungesës së kuorumit. Nën kryetari i kuvendit Xhavit Haliti thotë se deputetët nuk janë të përgjithshëm dhe nuk po marrin pjesë në seanca. Në anën tjetër, monitoruesit e punës së kuvendit thonë se nuk pëndërmerat as një hap për të përmirësuar këtë gjendje. Nga Prishtina, raporton Arton Konushevci.
Ngjashëm me vitet paraprake dhe në pjesën e parë të vitit 2019, vendimarrja në Kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë e mungesës e kuorumit, thonë përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës që bëjnë monitorimin e punës së këtij institucioni. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e deputetëve në seancat e Kuvendit aktualisht është problemi më i madh me të cilin po përballet legislativi. Pavarësisht faktit që kjo çështje është problematike, në vizion ai, nuk është ndërmarr asnjë iniciativë për të ndryshuar gjendjen.
Agenda kuvendit thjesht është klasifikuar ose është kategorizuar çështje në cilat u interesojnë koalicionin qeverisës edhe potencialisht ndonjë subjekti specifik politik edhe çështje të tjera, të cilat veç janë brenda agendës së sa kohë edhe të cilat nuk po mund të përfundohen. Normalisht në këtë aspekt edhe kryesia kuvendit duhet ketë rol më të madh. Kryetari kuvendit, pikë parit, edhe pasaj kryesia kuvendit që të rrasë më shpesh seancat.
A i thekson se mungesa e rezultateve në seancat e kuvendit e Kosovës vazhdon të ketë një ndikim të madhë në komisionit e kuvendit e cilat nuk po arrin të kryejnë punët e tyre. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti ka kritikuar deputetët duke thënë se ata nuk duhet të kenë si prioritet çështjet e tjera, karshi obligimit që kanë si deputetë e Kuvendit të Kosovës.
Të pa përgjeshëm sepse nuk vinë se onta, për është një se nuk ka penalitetin në e deputetve për mësove në se onta. Dhe është qështë vetër që disa, ose grupe parlamentarë nga në herëbarën që ndërinë politikë, që të mos jenë prezent në se onta.
Haliti thot se kryesia e Kuvendit të Kosovës nuk ka ndonjë mekanizëm detyrues për deputetët që nuk janë prezent në seanca. Sipas tij, vetmja mundësi është që atyre t'u hiqen meditjet. Kurse deputetja Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se përveç institucioneve të tjera edhe Kuvendi i Kosovës nuk është duke funksionuar që nga dita e konstituimit të tij. Një gjendje e tillë sipas saj vjen për shkak të mos seriozitetit të koalicionit qeverisës dhe mungesës së numrave në kuvend.
Asnjëherë në historinë e Kuvendit Republikës Kosovës më herët nuk ka ndodhur që 56 seanca me qëndru të hapura. Në fakt ajo është shkelje rregullore e Kuvendit Republikës së Kosovës, sepse nuk guxon të hapet një seancë re pa përfunduar një seancë e cila është në vazhdim.
Ajo tha se një pjesë e ligjeve të cilat procedohen në seancat e Kuvendit të Kosovës e që për opozitën janë të papranueshme, kryesisht ndërlidhen me interesat e grupeve të caktuara. Në Kuvend mungon një shumicë vendimarrëse e partive të koalicionit qeverisës, por dhe një opozitë me numrat të mjaftueshëm që do të sfidonte pushtetin aktual. Bajrami thotë se as partitë politike opozitare nuk e ka numrin e mjaftueshëm për të arrëzuar qeverinë aktuale, por si thotë ajo, kemi mbetur duke bërë përpjekje për të ngritur vedin e qytetarëve që kurdo që zgjedhjet të mbahen, të dinë qytetarët këta votojnë. Kuvendi i Kosovës deri më tash nga 132 ligje të planifikuara ka miratuar vetëm 17 që kur është konstituar legislatura e 6. Në procedurë janë 46 ligje, kurse edhe 69 të tjera janë në pritje për shqyrtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk ka shërbim të kardiokirurgjisë për fëmijë, pacientët me probleme në zemër këto shërbime vazhdimisht po i kryen jashtë Kosovës, por megjithatë disa mjek të huaj po vinë në Kosovë dhe po kryen operacione tek fëmijët, por edhe tek të rriturit me metoda që nuk aplikohen në vend. Megjithatë numri i fëmijëve që përfitojnë nga ky bashkëpunim nuk është i mjaftueshëm. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Me gjithë mungesat e shumë të anisur nga stafi barnat dhe materiali shpenzues në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë kryer operacione të ralla që kualifikuan ndër më të vështirat. Në këtë institucion thonë se në rastet kur vlerësohet se ka komplikime dhe probleme rreth ndërhyrjeve kirurgjike, mjekët ndihmohen edhe nga ekipet e huaja. Marveshjet me qendra klinike botërore për të sjellë ekspert shëndetësor të huaj në Kosovë ka bërë që nga përvojat që shkëmbejen të përfitojnë si pacientët po ashtu edhe mjekët. Gjatë kësaj jave në klinikën kardiokirurgjike mjekët italian kanë operuar disa pacient me probleme kardiokirurgjike dhe gjatë gjithë kohës kanë asistuar edhe mjekët kardiokirurg nga Kosova, ndërkaq aktualisht janë duke u kryer edhe operacione të ndërlikuara të zemrës tek fëmijët. Këto ndërhyrje kirurgjike do të zgjasin deri në fund të javës, nga të cilat do të përfitojnë rreth 6 fëmijë që kanë nevojë për këso operacionesh. Drilon Aslani, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se stafi mjekësor nga Kosova ndjek në vazhdimësi trajnime jashtë vendit dhe përvojat e tyre i sjellin dhe i aplikojnë në sistemin shëndetësor në Kosovë. Përveç kësaj, shpeshherë edhe mjekët eminent nga vende të ndryshme marrin pjesë në operacione të ndërlikuara duke ndihmuar stafin vendor në mënyrë që pacientët të mos shpenzojnë shumë të mëdha parash për t'i marrë këto shërbime jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Stafi mjekësori që KUK-s, pra mjekët, kanë pasur rastin të ndjekin trajnimin dhe edukimin jashtë vendit duke mundësuar që njohuritë e fituara t'i aplikojnë në QKK. Këto njohuri ata me mjaft sukses po i aplikojnë edhe në qendrën klinike Universitare të Kosovës, sidomos në degët kirurgjike. Pra tashmë kryen operacione të rënda në kardiokirurgji të llojeve të ndryshme si bypass dhe ndërhyrje në zemër apo në neurokirurgji dhe ortopedi, përfshirë proteza, ndërhyrje tjera specifike ortopedike.
Në anën tjetër, Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Media në Ministrinë e Shëndetësisë, bëri të ditur se përfitimet nga këto ndërhyrje janë të shumëfishta, përfshirë edhe aspektin financiar përveç aspektit të marrjes së eksperiencës së stafit nga Kosova. Janë kryesisht mjek kirurg nga Italia, Turqia, Australia, por edhe vende të tjera që vijnë vazhdimisht për të kryer operacione me metoda që nuk kryen në Kosovë.
Në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit me shtete të ndryshme, por edhe bashkëpunimit bilateral, Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitari i Kosovës, kohë pas kohë vizitohen nga ekipet ndryshme të profesionistëve shëndetësor këtyre vendeve, të cilat bëjnë bashkëpunime në fusha të ndryshme, kryesisht bëjnë këmbim të eksperiencave, ndërhyrje të ndryshme operative, donacione të ndryshme, si dhe ajo që është më e rëndësishme, zhvillojnë edhe trajnime të përbashkëta me profesionistët shëndetësor të Kosovës në fushën e edukimit vazhduar mjekësor.
Edhe kardiokirurgu në klinikën e kardiokirurgjisë Arbër Kutlovci e vlerësoi lartë bashkëpunimin me mjekët e huaj. Kutlovci tha se me ndihmën e mjekëve të huaj në QKUK po kryen operacione komplekse. Ndryshe, Kosova nuk ka shërbim të kardiokirurgjisë për fëmijë dhe të njëjtit me probleme në zemër këto shërbime vazhdimisht i marrin jashtë Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Personat e kthyer nga luftrat e huaja paraqesin rrezik për Maqedoninë e Veriut dhe rajonin, vlerëson ish ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov. Në anën tjetër, organizatat joqeveritare thonë se duhet të ekzistojë edhe një program i riintegrimit dhe risocializimit të këtyre personave në shoqëri. Informon në Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut duhet të jetë koshiente për rrezikun që bartin personat të cilët kthehen në vend pasi të kenë marrë pjesë aktive në luftrat në Siri dhe Irak, ndërkohë që autoritetet e vendit duhet të angazhohen për përfshirjen e këtyre personave dhe familjarëve të tyre në një program të posaçëm për resocializim dhe integrim. Këto reagime vijnë pasi të martën gjatë procesit gjyqësor për 7 shtetas të Maqedonisë së Veriut, të cilët akuzohen për marrje pjesë në luftrat e huaja ose formacione parapolicore, kanë pranuar fajin para trupit gjykues. Në një kumtes për mediat nga Prokuroria Themelore Shkupit është bërë ditur se të akuzuarit e kanë lëshuar territorin e Maqedonisë me qëllim që të marrin pjesë në formacionet paraushtarake dhe kanë shkuar në trajnim në Siri, ku kanë marrë pjesë si luftëtar të ISIS-it në Siri dhe Irak. Sipas prokurorisë, 7 personat përmes rrjeteve sociale dhe mjeteve të tjera të komunikimit kanë nxitur edhe persona të tjerë për të marrë pjesë në këto formacione paraushtarake. Samet Shabani nga organizata joqeveritare Horizon Civitas, e cila është duke realizuar dhe një hulumtim mbështetur nga ambasada britaneze në Shkup në temën ndërtimi i riintegrimit dhe inicimi i dialogut për përfshirje më të madhe, për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se për momentin nuk është aktive asnjë program për resocializimin dhe integrimin e personave të cilët kthehen në Maqedoninë e Veriut pasi të kenë marrë pjesë në luftrat e huaja.
Vlerësimet tona si organizat janë se institucionet publike duhet të angazhohen në këtë drejtim dhe të ndërtojnë ura dialogu me to, sepse ato në fund të ditës janë banor të këtij shteti, që kanë përjetuar sprova në një moment të caktuar të jetës së tyre, e jo njerëz që duhet të ndëshkuar përjetësisht me pasojat e kësaj sprove, ose me etiketime degraduese ndaj dinjitetit të tyre, gjë që institucionet publike kohë pas kohë praktikisht kanë ditur ta tregojnë. Andaj hapi i parë në këtë drejtim të reintegrimit është ndryshimi i qasjes së institucioneve publike.
Thot Shabani. Nga Ministria e Punëve të Brëndshme e Maqedonisë së Veriut bëjnë të ditur se shtetasit e Maqedonisë në viset e prekura nga lufta në Siri dhe Irak shkojnë përmes Turqisë. 150 persona të Maqedonisë së Veriut kanë marrë pjesë në luftrat në Siri dhe Irak si pjesëtar të forcave paraushtrake. Prej tyre 80 janë kthyer në shtet. Bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë nga Dikasteri i Policisë. Ndërkaq Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brëndshme për Radion Evropa e Lirë, konsideron se shërbimet sekrete duhet të ndjekin veprimet e personave të cilat kthehen nga luftrat e huaja, nga se, si thot, ata vazhdojnë të paraqesin rrezik potencial për sigurinë në vend.
Ta kanë rëqenit e borqen i thonë së të drëzhojnë, të sirozno zakana.
Të ashtu quajturët luftarë të shtetit islamik paraqesin kërcënim si për vendet ku ata kanë vepruar duke marrë pjesë në luftrat në Siri dhe Irak dhe vendet e tjera të Afrikës së Veriut. Njëherësh ata paraqesin rrezik edhe për sigurinë e vendeve të Ballkanit, pre ku ata janë nisur. Tani është intensifikuar procesi i kthimit të tyre në vendet e Ballkanit, për shkak se gjithnjë më shumë shuhen vatrat e luftës në lindjen e mesme, thot Trajanov. Ndryshe gjatë viteve të fundit, në viset e prekura nga lufta në Siri, Irak dhe vendet e tjera të Afrikës së Veriut, jetën e kanë humbur 35 shtetas të Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Disa ditë pas ndalesës së fluturimit për aeroplanet Boeing 737 Max janë ngritur shumë pyetje se çfarë do të ndodhë me tutje me këtë lloj të aeroplanëve. Përderisa hetimet janë duke vazhduar, kompania thotë se do të ndryshoj softuerin në këtyre aeroplanëve. Hetuesit në anën tjetër thonë se fjalitë e pilotit të aeroplanit të rrëzuar në Etiopi mund të zbulojnë saksisht arsyet të rrëzimit të aeroplanit. Holsi sjell materialin në vazhdim. Më shumë se 300 aeroplan Boeing 737 MAX 8 dhe MAX 9 janë jashtë shërbimit në mbar botën pas dy aksidenteve fatale gjatë 5 muajve të fundit, njëri në Etiopi dhe tjetri në Indonezi. Nga këto aksidente janë vrarë pothuajse 350 njerëz. Hetuesit, të cilët po bëjnë kërkimet për zbuluar shkaqet e aksidenteve, duhet të përgjigjen në një pyetje të rëndësishme. A ishte faji i softuerit të këtij lloji të aeroplanit? Kompania Boeing tashmë ka paralajmëruar se do të bëjë ndryshime në software. Mirë po, çfarë dihet deri më tani? Evropa dhe Kanadaja kanë thënë të martën se do të vërtetojnë në mënyrë të pavarur sigurinë avionëve duke komplikuar dhe më shumë një rinisje të fluturimeve të aeroplanëve. Në anën tjetër, hetimet janë drejtuar në regjistruesin e zërit të pilotit të aeroplanit të rrëzuar në Etiopi. Kjo pasi po vlerësohet se fjalët e tij mund të zbulojnë se çfarë çoi në rrëzimin e aeroplanit. Hetuesit kanë gjetur ngjashmëri të mëdha në të dyja fluturimet që pësuan aksident. Përderisa hetimet janë në zhvillim, kompania Boeing ka ndaluar ofrimin e gjitha avionëve të rinë MAX për klientët e saj. Kompania ka pësuar humbje në aksionet e tregut në vlerë prej 28 miliard dolarësh. Megjithëse kompania mban qëndrimin se aeroplanet e saj të rinë të sigurt, ajo megjithatë mbështet vendimin e administratës federale të aviacionit të SBA-s për të ndaluar fluturimin e tyre. Ekspertët besojnë se një sistem i ri i kontrollit të fluturimit në aeroplan mund të ketë qenë faktor në të dy rrëzimet, përfshirë pamundësinë e pilotëve për të mbizotruar ata. Piloti i fluturimit etiopian kishte raportuar probleme të kontrollit të brendshëm dhe mori leje për t'u kthyer. Piloti i fluturimit në Indonezi, i cili u rrëzua më 29 tetor, kishte kërkuar gjithashtu të kthehej shpejt pas ngritjes nga Jakarta. Por asnjë dëshmi bindë se ende nuk i ndërlidh të dyja aksidentet. Ligjvënësit në SBA thanë se aeroplanet mund të mos fluturojnë për disa javë në mënyrë që të përmirësohet dhe instalohet softveri në çdo aeroplan. Vende tjera mund të ndalojnë aeroplanet për periudhë edhe më të gjatë. Ndërkohë, presidenti i SBA-s Donald Trump do të emërojë shefin ekzekutiv të mëparshëm të Delta Airlines, Steve Dixon, për të kryesuar Departamentin Amerikan të Transportit, njoftoi shtëpia e bardhë. Asnjë padi nuk është ngritur që nga rrëzimi i aeroplanit në Etiopi, por disa avokat thanë se presin që Boeing do të paditet në Shtetet e Bashkuara. Në Etiopi, ndërkohë po vazhdojnë hetimet për aeroplanin e rrëzuar. Agjencia Ajrore Etiopiane tha më 16 mars se testimi i ADN-s së udhëtarëve mund të zgjasë deri në 6 muaj. Me 10 mars një aeroplan Boeing MAX 8 nga Etiopia u rrëzua duke vrarë 157 persona në bord. Ky ishte aksidenti i dytë fatal që përfshinte atë model në më pak se 5 muaj. Boeing është prodhuesi më i madh i aeroplanëve në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrovic Njerësh, deputet në Kuvendin e Kosovës, ka deklaruar se është sulmuar fizikisht nga dy persona të afërt me ish-ministrin e Bujqësisë në qeverinë e Kosovës, Nenadri Kallo, nga lista serbe. Petrovic tha se sulmi ndaj tij ka ndodhur në afërsitë ndërtesës së kuvendit, por në reagimin e listës serbe thuhet se Petrovic ishte i pari që ka goditur me telefonin e tij zyrtarin e listës serbe. Slobodan Petrovic është një nga 10 deputetë serb në kuvendin e Kosovës, 9 deputetë të tjerë nga komuniteti serb i përkasin listës serbe. Sulmin ndaj Petrovicit e ka dënuar presidenti Hashim Thaçi, kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Policia e Kosovës ka njoftuar të mërkurën për mbylljen e 22 lokaleve për shkak të parregullësive që mund të lidhen me trafikimin dhe prostitucionin. Riza Murati nga Drejtoria për Hetimet e Trafikimit me Qenie Njerëzore në Policinë e Kosovës tha se gjatë vitit 2019 në 9 aksione policore janë arrestuar 41 persona të përfshirë në këto vepra penale, ndërsa në vitin 2018 ishin arrestuar 44 persona. Ai shtoi se kjo veprimtari më së shumti ushtrohet në qendrat e masazhit, ndaj të cilave janë zhvilluar edhe aksionet e policisë. Sipas raportit më të ri për lumturinë në botë të lëshuar nga rrjeti për zgjidhje të qëndrueshme zhvillimore në kuadër të OKB-s, Kosova renditet si vendi 46 më i lumtur në botë. Raporti i lumturisë botërore është një studim historik i gjendjes së lumturisë globale që i rendit 156 vende, nisur nga fakti se sa të lumtur janë qytetarët e tyre. Raporti si vjetshëm i lumturisë fokusohet në lumturinë dhe komunitetin, se si lumturia ka evoluar gjatë 10 viteve të fundit me fokus në teknologjitë, norma qoshrore, konfliktet dhe politika qeveritare që i kanë zitur këto ndryshime. Kosova në këtë raport renditet si vendi 26, ndërka që vendet tjera të rajonit kanë këtë renditje, Serbia në vendin e 70, Malizi 73, Kroacia 75, Bosnjë-Hercegovina 78, Macedonia 84, përderisa Shqipëria në vendin e 107. Sondazhet janë bërë për periudën ndërmjet viteve 2016-2018. Kryeministra britanike Theresa May ka nisur një kërkesë zyrtare presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk për shtyrje të Brexitit, procesi i cili ishte planifikuar të fillonte me 29 mars. Kryeministra u ka thënë liçvendësve britanik se ajo nuk është e përgatitur për të shtyrë Brexitin më gjatë se 30 qershori. Për veshtjerash, ajo ka thënë se dëshiron që Britania të marrë pjesë në zgjedhjet evropiane, të mos marrë pjesë në zgjedhjet evropiane. Në letrën drejtuar Tusk, kryeministra britanike ka thënë se ka kërkuar që të kthej sërish në Parlamentin britanik planin e saj për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, mirëpo i cili është penguar nga krye parlamentari John Bercow. Kryeministria e Zelandës së Re Jacinda Ardern ka bërë thirrje për luftë globale kundër ideologjisë raciste të ekstremit të djathtë pas sulmit të përgjakshëm terrorist që ka ndodhur në dy xhami në Christchurch. Ajo ka thënë për BBC-në se kundërshton idenë që rritja e emigrimit është duke nxitur racizmin. Ajo ka mbrojtur vendimet e Zelandës së Re për të pranuar refugjat duke thënë se ne jemi një vend mikpritës. Kur është pyetur për rritjen e krahut të së djathtës ekstreme, ajo ka thënë se ai ka qenë një qytetar australian, mirë po kjo nuk do të thotë se nuk kemi një ideologji në Zelandë e Re që do të përbënte fyrje për shumicën e banorëve në këtë vend. Bashkimi Evropian ka gjobitur me 1.49 miliard euro kompanin Google për konkurencë të padrejtë. Kjo është hera e tretë që bloku Evropian dëshkon gigantin global të internetit. Bashkimi Evropian ka thënë se shërbimi reklamuos i Google AdSense ka kufizuar ilegalisht paraqitjen e disa reklamave të kompanive rivale. Shërbimi AdSense është ndërmjetësues në mes të reklamuosve dhe pronarëve të faqeve online, duke lejuar paraqitjen e reklamave në faqet përkatëse. Dëgjuat bloku në lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.